Vă invit să deschidem împreună cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 24.
Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede.
După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin.
Mulțumim Domnului pentru încă o dimineață de har în care suntem adunați în numele Lui și în care putem să sărbătorim împreună din nou, fără oprire și fără încetare din toată inima noastră, această jertfă a Domnului nostru Iisus Hristos, această putere a Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru noi, a înviat și este viu în vecii vecilor. Duminica aceasta, de obicei, ne aducem aminte de evenimentul petrecut la o săptămână după învierea Domnului Iisus Hristos, eveniment în care protagonistul principal este cel ce n-a fost prezent atunci când Domnul Iisus Hristos li s-a arătat prima dată ucenicilor și cel care pe parcursul săptămânii a refuzat să creadă ceea ce relatau colegii săi de slujire, ceea ce relatau ceilalți ucenici, care îi spuneau că au văzut pe Domnul. Și pe parcursul săptămânii și-a prezentat din nou și din nou dorința și pretenția de a vedea cu ochii lui și de a pipăi cu mâinile sale. În această dimineață aș dori să privim din nou la acest text pe care l-am privit de foarte multe ori, în foarte multe moduri. De data aceasta aș vrea să observăm frumusețea pe care o subliniază Domnul Iisus Hristos în cuvântul Său, în care ne avizează pe noi, pe noi cei care niciodată nu vom avea posibilitatea să punem degetul pe rana Lui.
să vedem fizic rana lui. Pe noi care credem fără să fi văzut. Sublinierea Domnului Iisus Hristos este că cei ce cred fără să vadă sunt cei care formează un grup special în atenția Domnului Iisus Hristos. Sunt cei despre care Domnul zice ferice de cei ce n-au văzut și totuși cred. Sigur că este o binecuvântare deosebită și Domnul Iisus Hristos punctează aici un lucru foarte, foarte semnificativ. Un lucru pe care, în general, e foarte greu să îl acceptăm, pentru că până și în zilele noastre de astăzi nu putem percepe nici lucrare, nici absolut nimic, dacă nu vedem. Mereu ni se spune că trebuie să vedem și că dacă nu vedem, eu știu ce așteptăm noi să vedem, atunci probabil că nu-i bine, nu-i normal. Sau dacă vedem ceva ce este ieșit din comun prin dreapta sau prin stânga, imediat facem aluzie la ceea ce vedem în dreapta și în stânga și trebuie că e mai bine decât în alte locuri în care nu se văd aceleași lucruri. Și deși Domnul Iisus Hristos accentuează că adevărata credință nu este o credință care se bazează pe ceea ce se vede, ci este o credință care se bazează pe altceva, noi continuăm să ne îndoim foarte mult dacă nu vedem. Văzutul, și zicem noi împrumutând o zicere din afara bisericii, că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Mă mir că Domnul a pus cuvinte în Biblie. Poate că trebuia să pună numai poze. Dumnezeu însă a ales să nu pună fotografii în Biblie. Dumnezeu a ales ca în locul unei poze să pună 1000 de cuvinte. Constituie în continuare una dintre cele mai mari capcane pentru biserica de astăzi, vizibilul. Începem de la copii cu tot felul de ilustrații, cu tot felul de lucruri. Continuăm și noi cu ecrane, cu tot felul de fotografii, cu tot felul de imagini care ar trebui să ne, eu știu, să fie o sursă de, nu știu, de așezarea unui fel de a fi, a unei bucurii, a unei stări, a unei... Și mereu vizibilul devine esența trăirii noastre, deși esența credinței este nu văzutul, ci nevăzutul. Pavel zice în 2 Corinteni, capitolul 5, că noi nu umblăm prin vedere, ci umblăm prin credință. În epistola către evrei, când este definită credința, ea este definită ca o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd. Nu se văd. Sigur, este o problemă și problema credinței, pentru că deseori credința în văzut nu este o credință foarte benefică. Și tristețea pe care o trăim astăzi este că foarte multă credulitate, foarte multă naivitate există prin faptul că oamenii sunt dispuși să creadă orice dacă li se pun fotografii în față. La colțul străzii noastre, la capătul celălalt al uliței, sunt două locașuri de cult în care ceea ce se vede devine crez, deși e credulitate și naivitate, nu are nicio, e mai mult păgânism decât credință. Dar oamenii cred pentru că așa li se spune și așa văd. Și li se spune că adevărata credință este să stea în fața unor imagini pe care le văd și să mediteze la aceste imagini, deși în mod evident Dumnezeu a spus încă din Vechiul Testament, în legile sale fundamentale, că cine se închină lui Dumnezeu nu se închină în fața unor imagini, că omul n-are voie să-și facă nici tablou, nici înfățișare, nici chici oplit a lucrurilor care sunt în ceruri, pe pământ sau nicăieri, în niciun fel. Pentru că orice formă de imagine care este folosită pentru stimularea închinării este idolatrie, este păgânism. Sigur, poate exista și extrema în care credința nu este naivitate, dar este sau devine foarte mult raționalism. Trebuie să explicăm fiecare detaliu. Și încă din secolul trecut a luat amploare o critică foarte puternică a Scripturii, în care ceea ce oamenii nu pot explica, nu se poate crede. Vreau să vorbesc în această dimineață despre credința pe care ne-o propune Domnul Iisus Hristos, credința despre care Domnul Iisus Hristos spune că oferă și este o sursă de fericire, este o sursă de binecuvântare. Credința despre care Domnul Iisus Hristos ne spune că cei ce o au vor fi cu adevărat binecuvântați, vor fi cu adevărat fericiți și ceea ce îi va face binecuvântați și fericiți pe aceștia nu este faptul că li se îndeplinesc anumite pofte, dorințe sau plăceri, ci este faptul că au o credință atât de puternică, atât de reală, atât de autentică, încât această credință le furnizează continuu fericirea, bunăstarea, bucuria și siguranța, certitudinea pe care nimeni altcineva nu le-o poate oferi. Vreau să prezint trei calități, dacă vreți, sau trei condiții fundamentale pentru ca această credință să fie într-adevăr o credință care fericește, care împlinește, care umple, care aduce în viețile noastre acea plinătate despre care tot vorbim și care multora din zilele noastre de astăzi le lipsește pentru că le lipsește vizibilul. Vreau să subliniez trei condiții sau, dacă vreți, trei calități, numiți-le cum doriți. Mai întâi, vreau să arăt că această credință este ancorată în Hristosul viu. Este o credință care se ancorează în cunoașterea personală a Domnului Iisus Hristos, într-un Hristos experimentat în mod personal. Pentru că, într-adevăr, o credință trebuie să fie ancorată într-o realitate pe care trebuie să o percepem într-un anumit mod. Nu e bine să crezi orice ți se pune înainte. Nu e bine să crezi orice aberație pe care o auzi. Nu e bine să crezi orice părere care circulă astăzi. E foarte important să ai o credință care să fie ancorată în cine trebuie. Apoi aș vrea să vorbesc despre faptul că această credință trebuie să fie autentificată într-o consacrare veritabilă. Cuvintele și atitudinea lui Toma demonstrează că el a avut o credință. Domnul Iisus Hristos nu critică credința lui, ci modul în care a ajuns la credința lui. Declarația lui Toma îi demonstrează Domnului Iisus Hristos că Toma a crezut. De aceea zice, pentru că m-ai văzut, ai crezut. În atitudinea și afirmația lui, Toma aduce înaintea noastră cea mai clară probă de autenticitate a credinței, consacrarea. O credință care îl face pe cel ce și-a însușit-o să se arunce cu toată ființa lui la picioarele celui ce este vrednic, să primească toată cinstea, slava și domnia în vecii vecilor. Foarte mulți oameni pretind că au credință, dar nu și-o demonstrează în nici un fel. Credința se bazează pe nevăzut, dar ea se evidențiază prin ceva vizibil. Pe cel ce crede, nu-l poți confunda cu cel ce nu crede. El are un fel de viață care, într-un mod evident, erupe a credință, etalează credința. Și a treia condiție este faptul că această credință care aduce fericire și împlinire și binecuvântare în viață este o credință accesată în cuvântul vrednic, veritabil, veșnic, în cuvântul vizibil, pentru că Dumnezeul invizibil este de fapt vizibil. Este vizibil nu în același fel în care a fost vizibil lui Toma. Este vizibil în felul în care Dumnezeu s-a hotărât să ni se facă văzut nouă celor de astăzi. Pentru că Dumnezeul care s-a făcut văzut prin Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul care s-a hotărât să ne lase un cuvânt scris, un cuvânt în care să citim și să putem descoperi persoana, planul, puterea lui Dumnezeu. Și crezând în cuvântul pe care îl citim, să fim fericiți, să fim binecuvântați, să fim cu adevărat împliniți. În prima parte a textului, așadar, avem această credință care cere să fie ancorată într-un Hristos viu. Ucenicii spun, am văzut pe Domnul. Toma zice, nu pot să cred până nu văd. Domnul răspunde, ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. De ce? Cei ce nu văd și cred, n-au credința ancorată în nimic? În ce e ancorată credința celor ce nu l-au văzut pe Domnul Iisus? În ce e ancorată credința celui ce n-a ajuns să pună mâna în palmele Domnului Iisus Hristos și în coasta Lui? În ce e ancorată credința lor? Nu e ancorată în același Hristos ca și credința lui Toma? Ba da? Tocmai de aceea Domnul subliniază că există două moduri în care a lucrat. Mai întâi e modul în care a lucrat atunci, prezentându-se viu lui Toma. Vizibil, fizic, îngăduindu-i lui Toma să îl atingă, să-i atingă mâinile, să-i atingă coasta, îl provoacă, îl mustră, nu fi necredincios, ci fi credincios. A fost modul în care Domnul Iisus Hristos a hotărât să-i se arate unui om care nu este de acord să creadă orice îi se spune. Sigur, nu încerc să justific atitudinea lui Toma, dar pe de o parte, e foarte important să învățăm și noi că nu ar trebui să credem orice, pe oricine, mai ales într-o zi în care nu trece ziua fără să apară tot felul de noi idei și tot felul de noi gânduri. În săptămâna asta, nu știu, parcă a fost providențial, am ascultat mai multe și am citit mai multe mesaje și articole în care se spune credincioșilor să își lase mintea la ușă când intră în adunare. În care ni se spune că mintea ne cam încurcă la închinare. Că dacă prea ne folosim mintea, nu mai îngăduim sufletului nostru să se înalțe și să fie încântat și să fie bucuros în prezența Domnului. Că ar trebui să ne folosim mai puțin creierul la biserică decât îl facem în rest. Și evident, este o concepție total eronată. Ca și citatul acela pe care mulți îl folosesc, implicând faptul că el e din Scriptură, deși nu are nicio legătură cu Scriptura. Foarte des aud oameni care zic că pocăiții-s din ei, așa cum scrie în Biblie. Crede și... Nu scrie niciunde în Biblie. Crede, da, nu cerceta niciodată. Avem foarte multe texte în care chiar suntem invitați să cercetăm și să nu credem fără să cercetăm, să căutăm, să citim, să ne ancorăm credința în ceva ce are rațional în ea. Toma n-a vrut să creadă spusele colegilor săi. Ar fi trebuit? Probabil. Totuși are o parte bună. Nu este un om care vrea să cedeze unui crez orb. El dorește o probă vie și primește această probă. Domnul Iisus Hristos îi se prezintă. Da? Îl apostrofiază că este necredincios, ar fi trebuit să creadă ce i s-a spus. Dar în același timp Domnul Iisus Hristos îi aduce proba pe care Toma o cere, pentru că astfel credința lui să fie o credință ancorată într-un Hristos pe care l-a văzut el cu ochii lui. Domnul Iisus Hristos însă a hotărât să lucreze și într-un al doilea mod. Și noi suntem aceia care fac parte din grupul celor în viața cărora Domnul Iisus lucrează în al doilea mod, care este la fel de vizibil, dar este vizibil prin ceea ce este scris despre el. Este vizibil prin relatările pe care le avem. Iată, relatarea despre Toma este prezentată în Scripturi, ca să fie pentru noi învățătură. Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu face trei lucruri pentru noi. Mai întâi, descrie persoana și puterea Domnului Iisus Hristos. Am tot citit despre Domnul Iisus Hristos și citim. Oriunde ne întoarcem, găsim descriere ale frumuseții sale, ale persoanei sale. Descrierea Domnului Iisus Hristos este făcută cu deamăruntul în Scriptură, tocmai pentru că El este Cel ce ni l-a prezentat pe Dumnezeu Tatăl. Și Domnul Iisus Hristos i-a ales pe ucenicii săi tocmai pentru ca adevărul despre sine să rămână în continuare și să poată să fie tangibil. El, Domnul Iisus Hristos, nu mai este vizibil în forma sa fizică. El este în forma sa slăvită. Dar El este vizibil în ceea ce ne este descris pe paginile Scripturii despre El. Așa cum El însuși ne zice, Scripturile vorbesc despre mine. În al doilea rând, Scripturile demonstrează puterea Domnului Iisus Hristos. Puterea Lui fără margini, puterea Lui de jertfă, puterea Lui care este puterea învierii, puterea Lui care este puterea de mântuire, de convertire, puterea Lui care este puterea care transformă ființa omenească, care este o putere nemaipomenită, care este puterea celui ce poate totul în viețile noastre, care este puterea pe care o împărtășește cu noi. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Am subliniat asta și în mesajele pe care le-am avut de sărbători. În al treilea rând, Scriptura declară prezența lui Hristos în fiecare dintre cei ce cred în El prin cuvântul pe care îl aud. Prezența Lui e o certitudine. O prezintă Pavel, o prezintă Petru, o prezintă Ioan. Pavel scrie întregi scrisori în care vorbește despre asta. Ca să nu pierdem foarte mult timp, o luăm pe cea mai cunoscută. Coloseni, Hristos în voi, nădejdea slavei. Puterea și frumusețea prezenței lui Hristos este sursa speranței că într-o zi vom fi în slavă. Efeseni, capitolul 3, Hristos locuiește în noi prin credință. Se roagă apostolul Pavel ca noi să pricepem că Iisus Hristos locuiește în noi. Pentru că El vrea să locuiască în noi. El este prezent în noi. Sigur, nu mai este vizibil, nu mai este fizic. Domnul Iisus însuși a promis. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit și botezându-i. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor, veacului. Fiecare dintre noi are această fericire. Hristos era lângă Toma. Hristos nu e lângă noi. E în noi. Prezența Lui în noi e garantată de cuvântul Scripturii. De aceea, experimentarea lui Hristos este ceva personal pentru fiecare dintre noi. Dar această experiență nu poate fi trăită decât prin Scriptură, prin cunoașterea cuvântului, în care creierul și inima noastră au un rol foarte important. Am spus-o foarte des și folosesc această expresie foarte des. O inimă fără creier este fanatism. Nimeni n-are nevoie de fanatici. Un creier fără inimă e liberalism. E rece. E moarte. Însă atunci când Iisus Hristos Domnul aduce echilibru între mintea noastră și inima noastră, atunci totul este perfect. De aceea, nu trebuie să rămână creierul la ușă ca să avem credință. Credința se bazează pe creier. Creierul care judecă ceea ce citește în cuvântul lui Dumnezeu. Și harul pe care îl avem este ca fiecăruia dintre noi, Dumnezeu să-i fi dăruit Duhul Sfânt, pentru ca astfel, citind cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem și să ne bucurăm de Cel ce locuiește în noi. Pentru că, de fapt, credința că El locuiește în noi se bazează pe ceea ce spune Scriptura. N-o să dovedim prezența Lui în noi printr-un EKG. Sau, eu mai știu, printr-un tomograf. Nu. Prezența Lui în noi este declarată de Scripturi și credința noastră este ancorată în Hristosul care este prezent în noi pentru că L-am primit, este Domnul și Mântuitorul nostru personal. E în noi, în vecii vecilor. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să aibă o asemenea credință. Credința ancorată în Hristosul care este viu în noi. Apoi textul ne arată că această credință este autentificată printr-o consacrare, o consacrare individuală. Și sunt foarte multe lucruri de spus aici. Pentru că o credință reală și autentică nu se vede prin reclamă, prin cuvinte multe rostite, prin pretenții de toate felurile. Păi eu am, eu sunt, eu... Înainte de a vorbi, viața noastră trebuie să demonstreze lucrul acesta. Și totuși, cuvintele noastre sunt foarte importante dacă sunt cuvinte acoperite de realitate. Am tot spus la aceste sărbători că una dintre problemele noastre, încă din ziua Floriilor, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, am subliniat că deseori problema noastră este că n-avem valoarea cuvintelor. Folosim cuvinte deseori fără să le înțelegem adevărata valoare și fără să realizăm efectul pe care ele îl poate produce. Nici astăzi nu realizăm lucrul ăsta. Și deseori nu trebuie neapărat să vrem. Se întâmplă lucrul acesta pentru că gândim diferit, avem mentalități diferite. Și tu vrei să spui un lucru bun, să faci un lucru bun. Dar cel cu care ai de-a face s-ar putea să înțeleagă exact invers de cum ai vrut tu să-i spui. În textul acesta însă Domnul Iisus Hristos înțelege foarte bine ce spune Toma. Și vreau să arăt că Toma folosește cuvinte foarte valoroase, dar are prețul cuvintelor. Fiecare cuvânt pe care îl rostește are o valoare nu numai teoretică, ci și practică. El nu folosește cuvinte ca un slogan ieftin. El folosește cuvinte care sunt concept de viață. În cuvintele sale descoperim această consacrare prin câteva elemente de care ea are nevoie, fără de care ea nu există. Primul element e elementul convingerii. Ce zice Toma când zice Domnul meu și Dumnezeul meu? E convins? Mai are nevoie de alte probe? Mai e necesară o altă experiență? Câte experiențe îi mai trebuiesc lui Toma ca în sfârșit să priceapă ce trebuie să priceapă? Câte? Niciuna. E convins. E convins. Și de acum înainte va fi convins. Deși a fost mai greu de convins ca ceilalți, dar acum convingerea lui e atât de fermă încât cu această convingere se va duce până la mormânt. Va sluji. Convingerea aceasta este foarte importantă, pentru că fără convingere nu există consacrare. Dacă nu avem convingerea fermă că Iisus Hristos este cine zice Scriptura că este și convingerea fermă că noi fără El nu suntem absolut nimic, consacrați nu vom fi niciodată. Consacrarea are nevoie de convingere. Acest mesaj al consacrării indică și copleșire. Domnul meu și Dumnezeul meu sunt singurele cuvinte pe care Toma le mai poate rosti. Copleșirea lui este evidentă. Prezența Domnului Iisus Hristos, măreția lui, provocarea pe care Domnul Iisus o lansează, e evidentă și e suficientă. Convingerea pe care Toma o primește este sursa unei copleșiri reale și autentice. La consacrare nu se ajunge fără copleșire. Și poate că aici putem pune echilibru între minte și inimă. Pentru că convingerea are de-a face cu creierul nostru, copleșirea are de-a face cu inima noastră. Ajungem să fim convinși în mintea noastră de ceea ce este adevărat. Și adevărul acesta este atât de imens și atât de impresionant, încât ne copleșește în mod iremediabil. Atinge inima noastră. Copleșire fără minte e un semn al nebuniei. al imbecilității. Copleșirea în urma convingerii e un semn al unei minți înnoite, a unei minți transformate. În al treilea rând, această zicere, această consacrare include elementul contopirii. Domnul meu și Dumnezeul meu. Acum, această contopire cu Domnul Iisus Hristos e una categorică, irevocabilă pentru totdeauna. Convins și copleșit, se contopește cu cel ce devine pentru el Domn și Dumnezeu personal. Sigur, e o decizie personală, e o hotărâre personală. Contopirea aceasta e elementul care dă putere acestei consacrări. Pentru că cine se face una cu Domnul Iisus Hristos, fiind convins de frumusețea Lui și copleșit de măreția Lui, se va face una pentru totdeauna. Domnul Iisus Hristos va fi Domnul și Dumnezeul Lui. Al patrulea element este elementul conformării. Ambele titluri pe care le folosește Toma sunt titluri de autoritate. Domnul meu și Dumnezeul meu. De acum, viața mea va fi trăită sub această domnie, sub această stăpânire. De acum, având convingerea aceasta fermă, fiind copleșit atât de adânc, contopindu-se pentru totdeauna cu Domnul Iisus Hristos, nici nu-și mai imaginează să trăiască viața altfel decât conformându-se voii supreme. Hristos este Domn și Dumnezeu pentru vecii vecilor. La fel ar trebui să arate consacrarea în zilele noastre de astăzi. Iar ar trebui să includă atât convingerea, cât și copleșirea, contopirea și conformarea. Dacă lipsește vreunul din primele, celelalte nu sunt posibile. Dacă lipsește vreunul dintre ultimele, indică absența celor mai dintâi. Ele trebuiesc păstrate la oaltă și trebuiesc identificate în mod individual. Și eu zic încă o dată că una dintre tragediile pe care creștinismul de astăzi le trăiește este lipsa unei asemenea consacrări. Am devenit fii atât de naivi încât ne convinge oricine de orice? Sau am devenit atât de raționali încât nimeni nu ne mai poate convinge de nimic și nimeni nu ne mai poate copleși cu nimic? Care-i cazul în cazul nostru? E important de subliniat. Pentru că credința care aduce binecuvântare și fericire în viață este credința care se autentifică printr-o consacrare veritabilă. Este și credința care este accesată în cuvântul vizibil, vrednic, veritabil, veridic, în cuvântul adevărat, în cuvântul divin, în cuvântul inspirat. Ioan urmează să facă o precizare care posibil să nu aibă legătură cu ultimul eveniment pe care îl prezintă, dar categoric are legătură cu toată cartea și cu ceea ce înseamnă credință. Pentru că acum el ne arată de ce și-a petrecut ani din viață scriind această carte. De unde poate cineva să aibă credință și dacă nu-L vede pe Domnul Iisus? Din ce? Ioan ne spune, ceea ce ne este destinat nouă este exact ce scrie aici. Experiențele de acum nu mai vin direct. Până eu știu ce fel de vedenii sau gândiri, nu știu ce fel de descoperiri care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și cu cuvântul. Acum descoperirea este în cuvânt. Nu mai există descoperire în afara cuvântului. Cuvântul e absolut suficient. Și vreau să punctez foarte repede câteva aspecte. În ce cuvânt trebuie să ne așezăm credința? În cuvântul care are subiectul pe care îl prezintă Ioan. Care e subiectul acestui cuvânt? Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne. Care e subiectul? Domnul Iisus. Domnul Iisus. Și dacă ați fost cu noi pe parcursul anului trecut, am urmărit din Evanghelia după Ioan câteva din portretele absolut uimitoare pe care Ioan le creionează, le pictează în Evanghelia sa. E o Evanghelie unică, nu seamănă cu celelalte. E parcă special pusă deoparte. E o Evanghelie în care persoana Domnului Iisus Hristos ocupă locul suprem. El este subiectul acestei Evanghelii din primul și până în ultimul verset. Din primul verset care ne vorbește despre cuvântul care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu și care s-a făcut trup și a locuit printre noi. Până la Hristosul care se arată din nou și din nou ucenicilor. Și le cere să creadă, să fie convinși. Subiectul lui este Domnul Iisus Hristos. De aceea cuvântul acesta este singurul cuvânt în care trebuie să ne așezăm și să, din care să ne accesăm credința. Selectivitatea acestui cuvânt e un al doilea aspect. Lucrurile acestea au fost scrise. Și la finalul cărții sale, el ne va spune că Domnul Iisus Hristos a făcut mult mai multe lucrări. Nu ne pot fi relatate toate. A zis mult mai multe, a făcut mult mai multe, nu ne sunt relatate toate. Dar, sub inspirația Duhului Sfânt, Ioan a selectat câteva din aceste lucrări, pe cele pe care le-a considerat mai importante, pe cele pe care le-a considerat mai semnificative. Sigur, toate lucrările Domnului Iisus sunt semnificative. Dar Dumnezeu a hotărât să ne lase în această carte și în celelalte evanghelii anumite lucrări ale Domnului Iisus Hristos. Selectivitatea aceasta are de-a face cu voia și planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. E o selecție specifică pentru noi cei ce vom citi aceste lucruri. Apoi textul ne vorbește despre scriere, despre faptul că toate aceste lucrări s-au scris în șir. Avem cazul Evangheliei scrise de Luca, care chiar subliniază, zice el, înainte să mă apuc să scriu, am făcut o temeinică cercetare. Dacă citiți primele patru versete din Evanghelia lui, zice, s-a tot vorbit despre asta, despre asta, s-au tot auzit tot felul de zvonuri, tot felul de lucruri. În urma atâtor lucruri care se aud, m-am hotărât să cercetez cu deamănuntul și să iau ceea ce este semnificativ și să le pun în ordine, pentru ca acel Teofil să le poată citi. Ei, ceea ce înseamnă pentru mine că trebuie să am o credință care să se așeze pe cuvântul care este scris. Fiecare poate veni să-mi spună orice. Dacă cineva îmi spune ceva ce nu este scris, pot să cred? E incredibil câte credință n-are nicio legătură cu ce este scris. Dar ei cred. Și îți convingi, cred bine. Și habar n-au. Cum ar putea cineva să creadă dacă nici măcar nu știe ce este scris? Cât de clar este Pavel care ne spune în epistola către Corinteni, să nu treceți peste ceea ce este scris. E scris. Sigur, s-au mai întâmplat și altele. Da, dar nu sunt scrise. Le putem auzi și auzim tot felul de mituri, de legende, mai mult sau mai puțin adevărate, pe care însă Dumnezeu nu le-a ales, nu le-a selectat pur și simplu. Trebuie să fi avut un motiv. Ajunge, e suficient ce este scris. Nu-i nevoie de mai mult. Ce este scris e absolut suficient. Și niciunul dintre noi n-ar trebui să se așeze crezul și să acceseze credința din ceva ce nu este scris în această carte pe care Dumnezeu a inspirat-o. Scopul acestei scrieri. Pentru că e foarte important să prindem scopul. Pentru că scop de genul acesta nu există în nicio altă scriere. Se vorbește mult despre patristică, despre ce au scris părinții, sunt întregi sisteme religioase care se bazează și care ne vorbește nu numai despre ce este scris în Scriptură, ci și despre ce a rămas scris în tradiție și așa mai departe. Iată de ce nimic din ceea ce este scris în afara Scripturii nu trebuie crezut. Pentru că doar ce este în Scriptură atinge scopul intenționat. Care este scopul? Voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața. Atenție, nu-i viață, e articulat. Ceea ce indică că există una singură. Viața în numele Lui. Singura carte care ne dă credința, care la rândul ei ne dă viața. Este ce scrie în cartea asta. De aceea nici noi n-ar trebui să fim atât de naivi încât să credem pe oricine că ne spune orice. De aceea și noi ar trebui să ne ancorăm crezul nostru în probe clare prezentate din Scriptură, într-un Hristos care este viu, prezentat în Scripturi. De aceea este atât de importantă citirea, studiul, înțelegerea Scripturii. Scopul celor scrise aici, selectate de Dumnezeu din tot ceea ce s-ar fi putut scrie și așezat în această carte, este un scop unic, care nu mai poate fi atins prin nicio altă scriere, prin nicio altă carte, prin niciun alt mesaj. Scopul este să primești credința care la rândul ei îți dă viața în numele Lui Hristos. În afară de această credință care dă această viață, nu mai există nimic. Ceea ce există nu împlinește sub nicio formă acest scop. Inclusiv scopul textului pe care l-am citit astăzi și a experienței pe care a avut-o Toma a fost să ne arate că Iisus Hristos este viu. În așa fel încât să nu mai fie nevoie ca vreunul dintre noi să aibă nevoie să-L viseze. Doamne, Tu să-mi spui mie. Păi, tocmai ți-o spus. Credința care aduce binecuvântarea și fericirea în viață este credința care se accesează prin acest cuvânt, nu altul. Prin cuvântul care a fost scris specific, pentru ca în urma credinței pe care acest cuvânt o lasă în inimile noastre, să avem viața. Legătura este evidentă. Cuvântul scris ne dă credința care la rândul ei ne dă viața. Te-ai abătut de la acest traseu, nu mai ai viața. Ai un fel de viață. Cum arată, nici nu contează. Important este că nu este viața. Acea viață unică care este ancorată și alimentată din Hristos pentru totdeauna. Îmi doresc din toată inima ca Domnul să ne ajute să ne putem verifica credința în mod foarte serios. Mai ales că în epistola lui Iacov ni se spune că și dracii cred. Deci au credință. Au și ei credință. Dar la ce ajută? La absolut nimic. Trebuie să avem grijă de credința noastră. Foarte mare grijă. În Scriptură e subliniată importanța acestei Scripturi și o să urmărim de seară unul dintre textele care subliniază cât de importantă este această credință. Pomenesc doar un verset în această dimineață la care nu vom privi astăzi, care indică cât de importantă este această credință. Petru spune în prima sa epistolă, capitolul 1, că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Prin credință. Cât de importantă este această credință. Dacă puterea lui Dumnezeu ne păstrează pentru veșnicie prin credință. Credința despre care spune Petru e mai scumpă decât aurul, care piere și încercat. Cu atât mai mult, credința noastră trebuie să fie încercată, trebuie să fie reală, autentică. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să aibă această credință. O credință care nu-i nici speculativă, care nu-i nici superstițioasă, o credință care nu-i străină de Scripturi, o credință care nu-i sentimentală, ci o credință care este solid, înfiptă în cuvântul scris, în care Iisus Hristos e viu și e vizibil pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne! Amin.